bezrūpīgos smieklos, naktīs pulsē mirkļi, saskaroties rokām, notirpst pirkstu gāli, ikdienas notikumi, kuros aizkavēties, nomierināt prātu vienā acu skatienā. Pāra pā, pāra pā, pāra pā, pāra pā. Saklausītās skaņās pašā kalna galā, atlaist galvu plaukstās, šūpot vējam līdz, pat vistumšākajā vietā. Vēl nekas nav beidzies, stāsti vienmēr sākas tur, kur vieglums sajūtā. Kājām gaisā, karājoties, arvien augstāk lūkoties, un bez vārdiem saprototies, iedvesmoties. Bezrūpīgos smieklots, naktīs pulsē mirkļi, saskaroties rokām, notirps pirkstu galē, ikdienas notikumi, kuros aizkavēties, nomierināt prātu vienā acu skatienā. Pāra pā, pāra pā, pāra pā, pāra pā, pāra pā, pāra pā. Kājām gaisā, karājoties, arvien augstāk lūkoties, un bez vārdiem saprototies, iedvesmoties.